ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตราว 2% ในปีนี้ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยแต่ก็ต่ำกว่าระดับที่ IMF คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ชี้ว่าอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติเมื่อช่วงต้นปีได้ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงไตรมาสแรกแต่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นอกจากนี้ IMF ยังแนะนำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำต่อไปและยังแนะนำให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของคนอเมริกันโดยให้เหตุผลว่าสหรัฐยังมีอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่น้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งครับศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินในวันจันทร์เอาผิดกับอาร์เจนตินาในคดีที่รัฐบาลอาร์เจนตินาผิดนัดชำระหนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.2001รวมมูลค่าราว $100,000,000ศาลสูงได้ยืนยันตามคำตัดสินเดิมของศาลชั้นต้นว่าอาร์เจนตินาจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้จนกว่าจะจ่ายเงินทั้งหมดคืนให้กับนักลงทุนที่ไม่ยอมรับข้อเสนอประนอมหนี้ของอาร์เจนตินาซะก่อนนะครับนอกจากนี้ศาลสูงสหรัฐยังมีคำตัดสินให้นักลงทุนสามารถใช้ศาลในสหรัฐในการยื่นขอข้อมูลว่ารัฐบาลอาร์เจนตินาครอบครองทรัพย์สินอยู่ที่ประเทศไหนในโลกบ้างเพื่อทำให้ง่ายขึ้นที่นักลงทุนหรือเจ้าหนี้เหล่านั้นจะยื่นขอเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นแทนนะครับข้ามไปที่รัสเซียนะครับบริษัทของทางการรัสเซียประกาศตัดการส่งแก๊สธรรมชาติให้กับยูเครนหลังจากที่ยูเครนไม่ชำระหนี้ค่าแก๊สทันตามเวลาที่รัสเซียกำหนดไว้ขณะที่การเจรจาต่อรองเพื่อบรรลุข้อตกลงเรื่องราคาค่าแก๊สและหนี้ค้างชำระนั้นประสบความล้มเหลวนักวิเคราะห์เชื่อว่าคำประกาศตัดการส่งแก๊สธรรมชาติให้ยูเครนจะไม่มีผลกระทบมากนักในระยะสั้นอย่างน้อยก็จนถึงเดือนธันวาคมปีนี้แต่เชื่อว่าจะส่งผลเสียในระยะยาวต่อแก๊สที่ส่งไปในยุโรปหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับทางด้านแถลงการของสหภาพยุโรประบุว่ายูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมหนี้กับรัสเซียด้วยการชดใช้หนี้ให้ก่อน $1,000,000,000และจะทยอยจ่ายส่วนที่เหลือให้แต่ทางโฆษกบริษัทแก๊สพรอมของรัสเซียยืนยันนะครับว่าตั้งแต่นี้ต่อไปยูเครนจะต้องจ่ายค่าแก๊สล่วงหน้าให้รัสเซียไม่เช่นนั้นรัสเซียจะไม่ส่งแก๊สให้กับยูเครนอีกครับไปกันต่อที่อินโดนีเซียครับรายงานสำรวจของบริษัทเนลสันอินโดนีเซียชี้ว่าจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอินโดนีเซียคือเพิ่มขึ้นราว 5% จากปีที่แล้วรายงานบอกว่าในเขตเมืองนั้นสัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟนอยู่ที่ 23% หรือราว1ใน4ซึ่งแม้จะเป็นตัวเลขที่ต่ำเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในเอเชียแต่ก็สูงกว่าอินเดียและฟิลิปปินส์นิวซันอินโดนีเซียระบุด้วยว่าชาวอินโดนีเซียใช้เวลากับสมาร์ทโฟนเฉลี่ย2ชั่วโมงต่อวันส่วนใหญ่หมดไปกับการท่องอินเทอร์เน็ตเล่นแอปและพูดคุยทางโทรศัพท์โดยผู้หญิงใช้เวลาในการพูดคุยหรือแชทมากกว่าผู้ชายขณะที่ผู้ใหญ่ตอนต้นวัยระหว่าง 25-30 ปีคือกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังเลิกงานครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องของเกมตามล่าสมบัติที่กำลังระบาดในหลายเมืองใหญ่ในสหรัฐโดยล่าสุดชาวนครนิวยอร์กหลายสิบคนที่ร่วมติดตามบัญชีทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า Hidden Cash กลายเป็นผู้โชคดีได้เงินสดไปคนละหลายสิบดอลลาร์ซึ่งเงินสดเหล่านั้นถูกใส่ไว้ในซองจดหมายที่ถูกนำไปซ่อนไว้ตามสถานที่ต่างๆในสวนสาธารณะใหญ่ใจกลางนครนิวยอร์กหรือเซ็นทรัลพาร์คในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งตามสวนสาธารณะอีกหลายแห่งในแถบบรุกลินโดยบัญชี Twitter ของ Hidden Cash จะคอยบอกปริศนาต่างๆที่นำไปสู่ที่ซุกซ่อนซองจดหมายเหล่านั้นนะครับบรรดาเศรษฐีและนักลงทุนหลายคนคือผู้อยู่เบื้องหลังเกมล่าสมบัติHidden Cash นี้โดยบอกว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยคืนกำไรแก่สังคมผ่านวิธีการที่สนุกสนาน Hidden Cash ยังได้ขอให้ผู้ที่ค้นพบสมบัติหรือเงินสดที่ซุกซ่อนนั้นนำไปใช้ในทางที่จะเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นๆเช่นช่วยเหลือคนยากจนหรือคนไร้บ้านหรือซื้อของขวัญให้กับคนที่คุณรักเกม Hidden Cash เริ่มต้นครั้งแรกที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและกำลังระบาดไปตามเมืองอื่นๆรวมทั้งชิคาโกฮูสตันลอนดอนปารีสและก็มาดริดครับแต่นั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทย รุงวอชิงตัน